Ustaćemo izvedimo do 10. glave Rimljanima, to je 10. glava, čitat ćemo 12. od 13. stiha. Jer god se zove ime gospodinovo, bit će spase. No kako će zazvati onoga u koga nisu poverovali, a kako će poverovati onoga za koga nisu čuli? Kako će čuti bez propovednika, a kako li će propovedati ako nisu poslani? Kao što je pisano, kako su krasne noge oni koji propovedaju evanđelje mira, oni koji donose radosnu vest dobra.
Amen.
Ali nisu se svi pokorili evanđelju, jer Izaija kaže, gospodine, tko je poverovao našoj poruci? Stoga vera dolazi slušanjem, a slušanje propovedanjem Božje reči. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, vera dolazi od slušanja tvoje reči, Oče, to je istina, to je istina i to je Biblija i to je istina za danas. To je bila istina za gornju sobu, za dane kada je Duh Sveti izliven i kada je Petar propovedao reč Božju i kada je 3000 ljudi bilo spaseno i kada su se pokajali i krstili. U ime Gospoda Isusa Hrista, to je istina bila u svim dobrima, kroz mračna teatrijska doba, kroz vremena reformacije, to je istina i danas. Jedini način, Bože, nebeski Ibra Braham je to rekao, da vera dođe u čoveka i se da sluša njegovu reč.
Amen.
Tako, Oče nebeski, ako bi samo želeli da imamo tu veru, onda samo to je jedina stvar koju treba da uradimo, da slušamo glas Boži u ovim zadnjim danima i to će načiniti tu stvar. Zato, Oče nebeski, mi se molimo, Oče nebe, u ime Isusa Hrista, da ova služba bude korak u tome smeru, da od ove reči koja će biti rečena večeras, Oče, da ta reč se vrati tebi i da donese dobru stvar, a jedina dobra stvar koja će tebi ugoditi u ljudskim životima i srcima jeste vera. Jer je pisano i rečeno, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Oče nebeski, očekujući da ta vera bude ojačana, da dođe u ljude koji do sada nemaju oči i da bude ojačana onima koje imaju, Oče, mi te molimo i predajemo službu u tvoje ruke u ime Isusa.
Amen. Amen.
Sve razmišljamo kako ovu službu da nazovem, u stvari čak ima razne stvari koje ćemo se dotaći, razmišljao sam da govorimo o kanalima pomazanja. Zato što ja sam jedan od zadnjih službi koju sam propovedao, koji govorio sam o tome, o duhovnim darovima, i u stvari kako su ljudi u poruci zapostavili na prirod. Sada da ne govorimo o duhovnim darovima, znači kada uđete u jedan kanal i kada se držite samo jednog kanala, znači, imate mogućnost da za jedan trenutak zamislite ili da imate ideju da je to sve od Boga. A kako će pomazanje biti na ljudima, znači, puno zavisi toga od načina na koji će se oni otvoriti prema Bogu. Tako, brat Braham je, kada je propovedao pečatelj, je rekao da je to bila potpuno druga vrsta pomazanja od pomazanja koje je bilo na njemu kada je imao rasuđivanje u molitvenoj liniji. Nije isti je bio duh, ali način na koji je taj duh manifestovao sebe bio je drugačiji. I kada je propovedao pečate, na njega je došlo to orlovsko pomazanje otvaranja Božje reči. Do tada ta vrsta pomazanja nije bila na njemu. Jer niko nije bila ni na kom. Niko nije bio pomazan na taj način da bi mogao propovedati otvaranje 7 pečata i da bi mogao propovedati i spojiti Bibliju u jednu celinu i da bi mogao sve te rasute krajeve koje reformacija nije dotakla ili nije ih ispravno donela, niko nije to mogao govoriti i niko nije mogao propovedati o tome kao brat Braham kada je to pomazanje došlo na njega. Pre nego što je to pomazanje bilo na njemu, on je mogao naslućivati te stvari, pre nego što je to pomazanje došlo kroz otkrivenje reči Božije, on je mogao pretpostavljati te stvari, želeti da zna, moliti se za te stvari, ali nije mogao govoriti o tim stvarima, ali nije bio pomazan da to uradi. I to je zanimljiva stvar, ali to pomazanje u velikoj meri nije bilo njemu gotovo ni od kakve koristi u molitvenim linijama gdje je imao rasuđivanje tajni srca. To je bio isti Bog. To je naravno bio isti duh. To je bio duh gospodnji. To je bio sveti duh, ali je manifestovao sebe na dva različita načina. I to je veoma važno. I onda ako se otvorite i ako očekujete od Boga da on vas konstantno pomazuje učiteljskim pomazanjem, to je sve što ćete vi imati i to je sve što ćete vi manifestovati, jer u stvari ne radi se o tome da Bog ne želi da kroz vas pokaže više, ne radi se o tome da on nije spreman da izdije još veću meru pomazanja u vas i da se manifestuje na razne drugačije načine, na proročki način, na način da otkriva tajne srca, na način evanđeliste da ima dovoljno mudrosti i dovoljno darovitosti da osobu dovede do Boga. Znači, on to želi, on to radi, on to hoće i on sebe nije ograničio ni u čem, ali ljude uvek ograničavaju njihove vlastite misli i njihova vlastita pamet. Ako mislite da je učiteljsko pomazanje sve što Bog ima, onda je to sve što ćete ikada i vidjeti. U stvari, onoliko koliko tražite, toliko ćete i dobiti. Tako da se ne rečeno u poslanici Korinćanima, kada je apostol Pavle govorio o govoru u jezicima, koji jeste najmanji od svih duhovnih darova, ali nije ništa loše. Znači, i to je nešto što ja mislim da treba da se kaže ljudima u ovoj poruci. Taj dar nije zao dar. To nije loša stvar. To što ste govorili u jezicima i što ste tražili to od Boga u nekim danima svoga života, on vam je dao dobru stvar. To jeste najmanji od svih darova, ali ste ga dobili. Znate zašto? Samo zato što ste to tražili i u tim vremenima ste mislili da je vama to važno. Tražili ste od Boga, dobili ste od Boga. Loše je napraviti doktrinu o tih stvari, pa reći sad svako od nas mora da govori u jeziku. Ne mora. On loše je napraviti doktrinu o tih stvari, pa reći to je dokaz da imate Svetoga Duha. Naravno da to nije dokaz da imate Svetoga Duha. Ali sam dar kao dar nije loša stvar. Jer Bog nikada neće dati loše stvari svojoj deci koje ga mole. I tako da, zašto ljudi danas govore u jezicima više od bilo koga drugoga dar to koriste? Pa zato što to najviše traži. Ali onda je apostol Pavle, znajući za tu situaciju, Korinćanima napisao, pa dobro, vi ste svi tražili da govorite u jezicima, fascinirani ste tim darom i fascinirani ste to manifestacijom, ali on kaže, ja mnogo više u crkvi ili unutar crkve želim da kaže reči koje će biti blagoslov ljudima i koji će pomoći ljudima, nego da govorim nepoznatim jezicima. I onda napravio je poentu i kaže, ako stranac dođe među vas, i svi počnete koristiti darom jezicima i govorite darom jezika, on će reći da ste vi poludeli zato što je to njemu čudno, neće ništa razumjeti. A poenta je, kaže, ali ako vi počnete da prorokujete i otkrivaju se tajne njegovog srca, on će pasti na kolena i reći da je Bog sam. Jednog evanđelistu, sada možemo govoriti o službi učitelja, ali naravno postoji služba evanđeliste u Bibliji. A služba evanđeliste se uvek isprepliče sa proročkim darom, zato što evanđelista on nije toliko unutar crkve i u stvari istinski evanđelista neće imati svoju službu usmerenu ka ljudima koji su već obraćeni Hristu i dovedeni do pokajanja i dovedeni do krštenja i možda se krste, dakle on nije tu da naučava, evanđelista je tu i ima dovoljno dara od Boga i sposobnosti da uveri grešnika da dođe Kristu i da dođe u hrišćanstvo. I ta služba i taj dar se uvek prepliče sa proročkim darom, zato što ispunjava ovo što je apostol Pavle rekao, jer način na koji vi možete ljude da dovedete Hristu jeste da kažete nešto iz njihovih života, što će na njih biti tako upečatljivo delovati da će oni reći da je Bog sa vama. A to vam može dati samo Bog. Sada, toga nedostaje unutar poruke, unutar naših zajednica, zato što se to prosto ne traži dovoljno, sa dovoljno žara i sa dovoljno odlučnosti da se dobije. Da se traži, mi bi to imali. Da to imamo, ali onda nas nekako naše shvatanje ili naš intelekt nas ograničava u tome, pa kažem u redu, otvaranje reči, to je učiteljska služba, to je ono što je Bog u ovome dobu i ništa osim toga više nije Bog, mi smo to ograničili. I onda naravno da naše iskustvo i ne može da dođe do nekog većega nivoa nego što je ta. A što se tiče službe evanđeliste, Bog je rekao bratu Brahamu, čini posao evanđeliste. I on je to komentarisao i rekao je, nije on rekao da sam ja evanđelista, ali rekao je da činim posao evanđeliste. I u njegovoj službi su se te dve stvari najdirektnije ispreplitale, proročki dar, proročka služba i služba evanđeliste. I on je objašnjavao proročku službu i rekao da je prorok osoba koja živi izolovano i koja otprilike ide i uradi nešto kada dobije direktnu naredbu sa nebesa i ta naredba je ovako govori Gospod. I proroci su ljudi koji su usamljeni, koji odu negde, voleli su divinu kao Ilija, odu negde, odu u pustinju i čekaju na ovako govori Gospod i onda im Bog kaže idi u to i to mesto, idi tom čoveku i reci tu i tu stvar. I oni ovo urade ono što im je Bog naredio, da urade i vrate se. I prorok je rekao, Brahma je rekao da istinski, i to ga uvek čudilo, on je imao proročki dar i on je imao čak i proročku potvrdu na zemlji. Zato što je od samoga svoga rođenja imao nepogrešive vizije od Gospoda, od kojih nijedna nikada nije izneverila, a to je proročka potvrda da je Bog sa njim. ali ga je čudio se zašto je on uvek, jer su te dve službe u njegovoj, da tako kažem, duhovnoj službi, duhovnoj karijeri, se isprepliču, evanđelista i prorok. Na evanđelističkim službama on je koristio proročki dar da uveri ljude da je Bog sa njima. Da li to shvatate? On je dolazio i on je odlazio u molitveni red. On je odlazio u neki grad, on je odlazio u neku crkvu, on je bio suočen sa hiljadama i hiljadama bolesnih ljudi. On je u molitvenom redu imao potvrdu da je Bog ovdje. Jer to nisu bili vernici koje je on znao i koji su bili obraćeni u njegovoj crkvi u Jeffersonville. On je ispunjavao 14. glavu poslanice Korinćanima, oni će dati slavu Bogu, pasti na svoja kolena i reći da je Bog zajedno, da je Bog zaista sa vama. I onda kada su ljudi, pagani ili crkveni članovi dolazili u molitveni red, on je činio posao evanđeliste, pridobijao je ljude Hristu i imao je taj proročki dar koji je u stvari pomagao njegovoj evanđelističkoj službi. I on je rekao, vi se zovete Eva York, vi živite u Njorku, živite u toj i toj ulici. I ona je rekla, da, 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 to je tako. Ali sada, znate šta je to bio? To je bio dokaz ljudima da je Bog tu. I to se nije promenilo. I sada mi to možemo ograničiti samo na proroka ako želimo. U redu, mi to možemo uraditi. Mi možemo to uraditi i reći, to je pratilo prorokovu službu i to više nikada neće pratiti moju službu. To možete uraditi i onda naravno vi nikada to nećete ni ispustiti. Sada naravno i tu je potreban balans jer nema novog brata Abrahama, ali ta vrsta duha, ta vrsta dara, ta vrsta pomazanja je prešla na nevesto Isusa Hrista i nema razloga da mi sebe ograničavamo, jer ako pokušate sa učiteljskim pomazanjem da dođete do grešnika, on će vas jednostavno odbiti. Da vam to načinim potpuno jasnije, vaša služba neće imati nikakav efekt na te ljudi. Sada učiteljsko pomazanje koristi dubine Božijeg znanja. I to je veoma važna stvar u Bibliji, zato što je rečeno tamo gdje nema moj narod znanja i zato umije. Ali onda kada bi vi iz vaše riznice znanja i otkrivenja koju ste dobili kroz vreme koje ste proveli sa Gospodom u poruci, došli do neke osobe koja nije u poruci, koja možda nije ni u crkvi, koja nije crkveni član, koja je možda grešni, pagani, i pokušali sa svojim znanjem da je dovedete Hristu, to ne bi dalo nikakav rezultat, zato što vi koristite, u stvari, pokušavate da koristite ispravno pomazanje na osobi koja nema potrebu za njih u tog trenutka. Znači da ja sada ovdje i da sretnem pagana na pagana osobu, na paganina na ulici, i da pokušavam da ga dovedem Hristu i u poruku tako što ću mu objasniti Malakiju 4, tako što ću početi da mu pričam o predodređenju, tako što ću početi da mu iznosim sve ono što sam ja naučio kroz vreme, tako on će reći mene to ne zanima, on je u potpuno drugom svetu, u drugoj galaksiji, u drugom svemiru, i da bi Bog uhvatio njega, ako se tamo nalazi predodređeno seme, to mora biti nešto unutar vas, što će reći stvari koje su njemu tog trenutka potrebne. A to onda više nije proročko pomazanje, onda je to druga vrsta pomazanja koju bi mi, nije učiteljsko pomazanje, onda bi to tim već mogli nazvati pomazanje koje je na evanđelisti ili pomazanje koje je delimično i proročko pomazanje, jer ne treba bežati od toga. Zaista ne treba bežati od toga, Isus Hrist je isti juče, danas i za uvek. Duh koji je bio na proroku se nalazi u nevesti Isusa Hrista, a ono što je potrebno da bi mi išli do takvih iskustava je prosto da otvorimo sebe pred Bogom i kažemo, Gospode, ja želim da deluješ na mene i kroz mene i na takav način. Ja želim da deluješ kroz mene i na takav način. U redu, ne moram ja svakoj osobi otkriti njen život ili ne mora se to manifestovati na identičan način kao na službama u službi Viljama Abrahama, ali Gospode, to prosto ne može biti učiteljsko pomazanje koje će pridobiti ljude da dođu u crkvu. To mora biti pomazanje evanđeliste, ja moram reći o tim osobama što će njih zainteresovati i što će pokrenuti njihove duše na akciju i na to da dođu u crkvu. Šta god to bilo. I kad znate kako je sa pomazanjem, na pomazanje se uvek mora čekati. Tada pomazanje i imanje Svetoga Duha naravno nisu iste stvari. Zato što imate Svetoga Duha kada ste kršteni Svetim Duhom u telo Isusa Hrista, a pomazanje nije nešto što, čim ste vi konstantno pomazani dok se nalazite u ovom telu. Pomazanje dođe i napusti vas i ponovo. Tako i brat Abraham je o tome govorio da je to čak i u službi Gospoda Isusa Hrista bilo tako. I govorio je kada je on podigao Lazara iz mrtvih i rekao je Lazare izađi iz groba, on je bio Bog. On je bio Bog i ništa manje od Gospoda Boga.
Amen.
Ali kada ga je pomazanje napustilo ili kada nije delovalo kroz njega, on je bio sin Božji, rođen od žene, rođen kroz telo žene, sin Božji sa svetom krvi Božjoj koji je začet Svetim Duhom i koji nikada nije imao greha na sebi, on je bio jagnje koje je bilo predodređeno za Golgotu i predodređeno za klanje na Golgoti, on je bio jagnje koji je golubu vodio Sveti Duh. Ali dok pomazanje nije delovalo, on je prosto bio čovjek. I brat Abraham je govorio, ne znači da u vremenu kada niste pomazani da nemate Svetoga Duha. To ne znači to. To nije ista stvar. Nego prosto znači da je pomazanje Božja sila za akciju i da je to dođe onda kada je potrebno da dođe na vas. I to je bilo u službi Gospoda Isusa Hrista. Abraham je govorio o Iliji proroku i kažu, kada je pomazanje bilo na njemu, on je mogao da pobije sve te paganske sveštenike, ali kada ga je pomazanje napustio, pazite, nije rekao da ga je Bog napustio, pomazanje ga je napustio. Ali kada ga je pomazanje napustio, on je bio ponovo čovjek sa svojim slabostima i bežao je pod pretnjom jedne žene koja je bila Jezabela. I to moramo razlučiti jako dobro u našim životima. Znači, biti pomazan i imati Svetoga Duha u stvari nije isto. Pomazanje je Božja sila za akciju, ali Svetoga Duha imate kada vam je red Božja otkrivena i kada je stvari ovoga sveta mrtve za vas. Ali da ste pomazani za akciju, to nije baš uvek. To je onda kada je to Božja potreba. Pomazanje je znači božanska, Božja sila za akciju. I ne možemo raditi i moramo naučiti da radimo sa raznim kanalima pomazanja. Ako se nalazimo sa grešnicima, moramo biti pomazani da im predstavimo Hrista i da ih pridobijemo za Hrista. Moramo želeti tu stvar i otvoriti se za Gospoda Boga i pomazanje u stvari na pomazanje se čeka. Na pomazanje je Abraham čekao kada je bio u molitvenom redu. I on je, znate kako je on ulazio u pomazanje? Ulazio je u pomazanje tako što je počeo da govori o stvarima koje su svi znali. Jer to što ćete početi pričati o Bogu, i sada zamislite ovo, koliko puta ste bili sa vernicima na razgovorima o Bogu i osjetili ste da je došao period u toku vašeg razgovora ili druženja kada je Bog prisutan. Osjetili ste Boga. Počeli ste pričati o njemu i pričali smo možda sat vremena ili pričali smo pola sata i odjednom je došlo pomazanje i ljudi su počeli da govore stvari koje su postale fenomenalne i deluju na druge ljude. I kako se dolazi pod pomazanje? Pod pomazanje se uvek dolazi tako što počete govoriti o Bogu, pričati o Bogu. I dok je čekao na pomazanje, tada brat Abraham je stajao u molitvenoj liniji i rekao je, ja ne mogu činiti ništa dok on ne dođe. I rekao je, također, vi znate da ja na nekoga čekam. Čekao je na onoga o kome je počeo da propoveda i počeo da priča. I zna, i to svaki propovednik zna, i svaki propovednik će vam to potvrditi, kada stane za propovedaonicu, on ima ideju o onome što treba da propoveda toga dana, ali propovedanje nikada nije predavanje, pa da vi možete složiti celu propoved i da je dolazite i da samo izložite kao nekakav referat. Znate, to je besmisleno. Vi imate određene misli, imate određene beleške i onda čekate da se Sveti Duh pokrene unutar vas. vi počnete govoriti o Bibliji, vi pročitate neki tekst iz Biblije, vi napravite uvod iz Biblije, ali onda osjetite kako inspiracija i pomazanje preuzima stvar i veoma često odete i u drugom smeru od onoga što ste planirali i veoma često kažete stvari koje niste mislili da kažete, odjednom se osjećate vođeni da idete kroz Bibliju na jedan sasvim drugačiji način i onda se prisutnost Gospoda Boga ili Svetoga Duha na službi osjeti. Isto je tako i sa vernicima kada se druže. Počnete razgovarati o njemu i osjetite njegovu prisutnost. I osjetite atmosferu Svetoga Duha. I nemojte misliti da ćete biti pomazani kad kažete prvu reč o Bogu nekom. Počnite malo razgovor. Otvorite se u taj kanal. I samo sačekajte dok Sveti Duh u stvari ne počne preuzimati vaše usne i vaš govor. I onda ćete početi govoriti stvari za koje niste ni znali da ćete ih reći. Onda ćete početi reći stvari za koje nikada niste planirali da ćete ih reći. Onda ćete reći stvari koje će uvek u krajnjem slučaju instanci blagosloviti osobu koja vas sluša. I nemojte ograničavati Boga u delovanju kroz vas. Bože, evo ja sam ovdje na ovoj službi, ako ti želiš da otkrivaš tajne srca, ja sam tvoj sluga. Ako ti želiš da naučavaš iz Biblije, ja sam tvoj sluga. Ako ti želiš da mi daš dar izlečenja, da ja govorim o bolestima koji se nalazi u ljudima i koje ih muče, ja sam tvoj sluga. Upravo, Gospode, Gospode Isuse, svaku vrstu pomazanja i sve ono što ti želiš da deluje kroz mene, neka deluje ove večeri, neka deluje ovoga dana, neka deluje na ovoj službi. Zašto da ne? Ti si isti juče, danas i za uvek, ti se ne menjaš. I samo počnite to zaista da verujete, Bog kroz vas može govoriti grešnicima i dovesti ih Hristu. Bog kroz vas može otkrivati tajne ljudskih srca. Bog kroz vas može da progune bolest i da ona napusti ljude. Bog kroz vas može izgovoriti, ako treba, i ceo univerzum dovesti u egzistenciju, zato što to niste vi i niste vaše reči, nije vaš glas, to je njegovo pomazanje. A onda ako je to njegova reč unutar vas, zašto da ne? Ona je oštrija od dvosjeklog mača, rastavlja dušu i duh i sudi o mislima i željama ljudskih srca. I veoma je dobro otvoriti se u te kanale. I onda ja sam to rekao na službi, zaista se osjećam, sam se krivim i pre Bogom, zato što sam zapostavio dar jezik. To jeste najmanje od svih darova, ali je Bog to meni dao. I to je bolja stvar od svih stvari zajedno koje ovaj svet ikada može da mi da. Da mi je ovaj svet dao bilo šta. Dar jezika, ako je i najmanji Boži dar, je bolja stvar koju imamo od Gospoda i vrednije je od svega ovoga na ovome svetu. Da je samo to, to je tako. A onda mi je Bog dao i da protumačim jednu od stvari koju sam rekao, da sam govorio o jezicima, i to je čak i poruka za ljude bila. Ja sam to ispomenuo i pomonovit ću to. Reci ljudima da je bolje da se kraće mole, a češće, nego da se, i da nego da imaju dugačke molitve koje su jako rijetke. I to je bilo sve. I to je prosto tumačenje toga, ja nikada nisam razmišljao o tome, nisam ni pomislio o tome, ali to je to. I sada da li možete razmisliti, u stvari koliko je to zanimljiva stvar. Jer kada govorimo o molitvi, i kada govorimo o tome, nekada ljudi imaju osjećaj krivice zato što se ne mole često. Ili se ne mole, prođe dugo vremena dok se oni nisu molili, i onda imaju želju da nadoknade to vreme, pa onda odvoje jedan dan ili jedno prepodne i kaže ovo je dan samo za molitvu, ovo je dan samo za Gospoda, ovo je dan kada ću ceo dan da se molim, ovo je dan kada ću uzeti post, ovo je dan kada ću ja prineti ovu tajnu žrtvu Bogu, ja ću uzeti ceo ovaj dan da ne jedem, uzet ću sve ovaj dan, čak i vode neću piti, i ja ću ovaj dan posvetiti Bogu i molitvi, i neću da dozvolim da nikakva druga misao prođe kroz moju glavu, i obično, u takvim danima i takvim odlukama, znate, kada se odlučite na post i molitvu, onda budite spremni na jake pritiske koje će toga dana doći od đavola. Zato što je Gospod Isus Hrist postio i molio u pustinji u vremenu kada ga je đavo iskušavao. Vi kada postite i kada molite i kada to produžite i kažete ja neću do 7:30 da uveče da uzem jedan zalogaj u svoja usta. Neću da popijem ni gutlje vode. Vi ćete dati obećanje Bogu, vi ćete toga dana biti gladni više nego ikada u životu, vi ćete toga dana biti žedni više nego ikada u životu, a sami ste sebe ograničili, do pola osam ja neću da imam u svojim ustima ni jedan gutlje vode. I znate što će se desiti, onda ćete celo popodne provesti u tome da razmišljate, tako sam žedan, možda se Gospod neće naljutiti ako ja popijem jedan sok ili nešto. I to su te stvari, zato što kada odlučite se na post i molitvu, naravno, vi dolazite u istu vrstu tipologije u kojoj je bio Gospod Isus Hrist kada je bio u pustinji i đavo će ga rešetati, u tom danu očekujte da će više da vam prolazi gluposti kroz glavu nego u toku meseca. I onda kada završite svoj post, možete biti razočarani sa svojim duhovnim stanjem, pa kakve su stvari sve meni padale na pamet, pa kakve su stvari sve prolazile kroz moju glavu, pa kakve su sve stvari lude misli dolazile u mene. Dakle, to su, ljudi su zapostavili post, to jest. I to je nešto što čak ljudi danas mogu da rade i da ne govore nikome i to ne treba da govore. Ali se ovakve stvari obično u tim danima događa. Iskušavani ste u većoj meri nego ikada pre toga. I nekako puno stvari, kao da se sve u tom danu zavarilo protiv vas. Ali to dolazi od toga, dobro, ja ću ceo dan posvetiti Bogu zato što ste, u prošle dve nedelje ste se molili možda jednom ili dva. I onda osjećate krivicu. I onda kažete, to mora da se prekine. I onda kažete, to mora da se promeni. I sada moram da okrenem od ovoga dana drugim lista, okrenući taj drugi list, jer ću ceo dan ili cijelu nedelju ću posvetiti Gospodu i neću postiću i molisuću se taj dan. I da bi se oslobodili te loše stvari, da prođu i nedelje, da se čovjek ne pomoli. Znači, jako je dobro, po mome mišljenju, da počne graditi ovu naviku. A u duhovnom životu navike su veoma važne. Jer veći deo našeg života mi provodimo i radimo stvari koje smo navikli da radimo. I navike se relativno teško stiču, a teško se i menjaju. Ako čovjek navikne na dugo spava, veoma teško će promeniti tu naviku. To je navik. I treba će mu mnogo, mnogo, mnogo energije i mnogo upornosti da uloži u rano ustajanje, zato što je dugo spavanje njegova navika. I navike su veoma važna stvar. Zato što velika većina stvari koju mi uradimo u životu, ne uradimo ih zato što smo nešto promišljali da to radimo, nego prosto radimo rutinski zato što smo navikli. I u duhovnom životu postoje navike. A onda je tu bolja strana toga, jer u duhovnom životu mi možemo te navike graditi. I navik, naučite sebe da kada ustanete se kratko pomolite Bogu. Prije nego što odete na posao se pomolite Bogu. A reći ću vam kasnije zašto je to važno. U toku pauze ili doručka kada vam daju na poslu, nađite 5-10 minuta vremena da se negdje osamite i da se pomolite Bogu. Kada dođete kući, pomolite se Bogu da bude sa vama u ostatku toga dana. Isto je veoma važno. Pomolite se Bogu da bude u snu sa vama. I da vam da dobar i dubok san i da odmori vaše telo za naredni dan. U stvari, negdje bi ljudi trebali da imaju tri obroka dnevno. Doručak, ručak i večeru i onda tu savremeni lekari tu savjetuju i te međuobroke, užine i te stvari. Jako je dobro, bilo bi dobro, kada bi mi mogli tu naviku u molitvenom životu da izradimo, da se bar tri puta dnevno molimo, ujutru, popodne i uveče. A razlog zašto mislim da je to jako važno, jeste zbog održanja u pomazanju. Zato što pomazanje kada dođe na osobu, ono nije tu, ono ima svoj dolazak, ima svoj intenzitet, ima svoj vrhunac i ima svoje povlačenje. Da vam to ponovim, zato što je u ovim stvarima to veoma važno. Sada ne govorimo o imanju ili nemanju Svetoga Duha, uopšte ne pričamo o tome. Mi imamo Svetoga Duha, mi smo kršteni Svetim Duhom, zapečaćeni za dan Gospodnji, ali govorimo o pomazanju koje nam omogućava da hodamo u ovome svetu, koje nam omogućava da služimo Gospodu Isusu Hristu. I zato kažem, pomazanje ima svoj početak, ima svoj vrhunac i ima svoje povlačenje. I da li primećujete službe kada su propovednici pomazani, one imaju svoj uvod i puno propovednika počinje sa tim što govori te stvari koje su važne za crkveni život. Ovo se desilo, ovom bratu je potrebna molitva, to je uvod i čekanje na Gospoda. Onda ima taj tekst kojima otvaraju svoje službe i verovatno gotovo 90% od njih ne znaju dokle će doći u svojem propovedanju i šta će propovedati sve i šta će izgovoriti na toj službi. I čekaju na Gospoda. I postoje trenuci kada osetite da je Sveti Duh u potpunosti preuzeo službu, da je u potpunosti preuzeo propovednika. I ta služba ima svoj vrhunac i to može nešto nekada trajati 10-15 minuta. Bog do u tom vrhuncu preda crkvi u stvari ono što je hteo. I onda ostatak službe je u stvari povlačenje i ulazak u proslavu. I to bi tako trebalo da bude. Tako da Sveti Duh koji donosi svoje pomazanje na crkvu i na pojedinca ima svoj način na koji deluje. Jer zapamtite, ne možete biti pomazani 24 sata 7 dana nedelje. Ne možete hodati ovom svetom, svojim svetom kao apsolutno pomazana osoba koja je pomazana svakog minuta svoga života, jer to ne ide tako, to nije Boži princip rada na takav način. Brat Braham nije mogao biti pomazan tako. Isus Hrist, Boži sin, nije bio pomazan u svakom minutu i svakom satu svoga života. Pomazanje, i to je Boži način, dolazi i povlači se, dolazi i povlači se, i čak je rečeno u slučaju Gospoda Isusa Hrista da će to tako biti i da to tako nije bilo samo dok je on ovde na zemlji bio. To je tako i kada je on otišao da bude sveštenik sa desne strane na nebesima koji se za nas moli, jer se Bog ne moli ni za koga, čovek se moli. Gospod Isus Hrist, čovek se moli u Getsemanskom vrtu. Čovek se moli i gore sa desne strane veličanstva u nebesi.
Amen.
On je i gore u svojoj svešteničkoj svojoj službi. Čovek i Bog u isto vreme. I čak u svojoj svešteničkoj službi nije pomazan u svakom minutu nebeskog vremena. I onda kada dođe ovde na zemlju i bude sin Davidov, on takođe neće biti apsolutno pomazan sve dok ne prođe sud. A onda će se i sin pokoriti ocu da bude Bog sve u svemu, kaže apostol Pavle. I iza toga, iza čak hiljadugodišnjeg carstva, kada ulazimo u savršenstvo i kada sve vreme završava, mi ćemo biti apsolutno pomazani i on će biti naš otac, a mi ćemo biti njegova deca. Ali do toga trenutka, on sam se ne stidi nazvati sebe našim bratom. Jer on je i čovek i Bog u isto vreme. Pomazanje dolazi i povlači se sa njega. Nekrštenje Svetim Duhom to neće uraditi, ono kada je dato, dato jednom za večnost. Ali pomazanje dolazi, ima svoj vrhunac i ima svoje povlačenje. I da bi što više vremena proveli u Božjem prisustvu, potrebno je da se čak i ako je kraće, ali češće mora. Jer slušanje Božje reči, vidite, ovom sam dobio inspiraciju kada sam sa Zvonkom jučer razgovarao, znači o tom bratu koji je propovedao, to Milan zna i Rajko u Švajcarskoj, tako brat Marfija, koji je govorio o svojoj majci, koja je slušala brat Brahamove propovedi, koja je njen sin preveo i možda sinhronizovao, i ona je to slušala i kroz vreme ona se obratila, i ona je dobila veru jer se ispunilo pismo. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Sada u čemu je stvar sa tim? I zato kažem ljudima, dobra je stvar doći na službu, dobra je stvar staviti tu, otvoriti internet i pustiti vrata Brahama neka vam propovede. I čak i ne morate da sedite, ne morate vi ljudi moji, braćo moja i sestre moje, uvek biti 100% koncentrisani na ono na što slušate. Ne morate uvijek biti u tom, tako da kažem, u fazonu da izučavate i da hvatate beleške i da hvatate svaku riječ. Možete, ali ne morate. Pa šta mislite? Samo mi recite sada jednu stvar. Kada sednete u neki restoran, vi više ne možete sesti jer da nemate muziku. Šta mislite, da li su ti svi ljudi koncentrisani na tu muziku, da li slušaju te pesme ili su koncentrisani na razgovor? Da li ste primetili ljude koji gledaju televiziju, pa gledaju i puste i odu i rade druge stvari, ali oni to ne ugase, puste i I mislite da to nema uticaj na njih? Naravno da ima. Zato što je duh iza toga. Duh je iza toga. Isus Hrist je rekao reči koje sam vam ja rekao su duh i život. I vi nikada ne možete doći pod satanin pritisak kada ne slušate njegov glas. I to je razlog zašto je ovaj satan i neden toliko ispunjen svim raznim i različitim stvarima i možete slušati i čitati sve i svašta. Nekada ste imali dva televizijska programa, danas imate 210. Nekada ste imali jedne dnevne novine, danas ih imate 50. Nekada ste imali, danas na internetu imate sve i svašta, milijone stranica, samo da bi ljudi slušali i čitali stvari koje će ih u stvari na kraju ubiti. Jer iza reči dolazi duh. I zato ne morate uvijek da budete maksimalno koncentrisati na to što slušate, pustite kao što to Don Endis radi, pustite glas brata Brahama, to u njegovoj sobi ceo dan možete čuti brata Brahama. I znate šta će to biti? Da ćete vi biti u boljem stanju duhovno, nego što možete i zamisliti, i onda se možete pitati, a zašto sam ja u boljem duhovnom stanju, zašto? Zato što ste sebe doveli u prisutnost Boga. Propovedanje Božje reči, kada je Božja reč prisutna, ona stvara atmosferu Svetoga Duha, a kada se osoba nađe u atmosferi Svetoga Duha, ona se nađe u Božjem prisustvu i Bog može i deluje na tu osobu. I što se češće i duže nalazite u atmosferi Svetoga Duha, vi ćete biti sve bolji i bolji hrišćani. I zato, ako ne znate šta da radite, dođite kući i pustite glas brata Brahama, neka priča. U redu, imate svoje dnevne obaveze u svome domu, u svojoj kući, ali ništa vas ne košta, pustite taj glas. Neka propoveda, ne morate biti ni 1000%, kažem, koncentrisani, samo budite, neka taj glas bude tu, zato što je to Bog. Šta je ljude obratilo na dan Pentakost? Sveti Duh koji je bio, atmosfera Svetoga Duha koja je stvorena, pošto je Petar propovedao. I to ponovo ponavljam, zato što je jako važno, ne možete reći 10 puta sam slušao tu propoved brata Brahama, slušate 110. put. Jer to nisu samo reči, Duh je taj koji će biti u vašoj sobi kad slušate prorokov glas. I to će vas promijeniti. Zaista hoće. Jer vera dolazi od slušanja Božje reči. I oni ljudi su to toliko iskomplikovali. Šta da radim da bi dobio veru? Jednoga dana ljudi su pitali Isusa Hrista i rekli su dodaj nam veru i podigni nam veru kao što je Jovan i nauči nas moliti kao što je Jovan naučio svoje učenje. I ljudi su toliko iskomplikovali to pa se nekada pitaju što da radim da bi dobio veru. Slušaj Božju reč jer nema drugoga načina na koji će vera ikada doći u tvoj srce. Slušaj Božju reč. Vera dolazi od slušanja Božje reči. U redu, ljudi su to toliko bili iskomplikovali, u vremenu službe brata Brahama bio je tamo oral Robert, jedan Boži čovjek, Boži sluga u tom vremenu koji se molio za bolesne i želeo je da to približi ljudima i kažu da činite svoj kontakt, to imate u osobinama savršenog čovjeka, dodirni ovu knjigu i primi isceljenje. Dodirni ovaj sto, ovo drvo i primi isceljenje. Dodirni ovu propovedalnicu, znači dodirni isceljenje. i primi izlečenje. I Bram Rakan kaže, sve je to lepo, on pokušava da te ljude usmeri ka izlečenju, ali da li vera dolazi ticanjem, doticanjem određenih stvari? On je rekao, ne, ne, nikako, braćo, vera dolazi slušanjem i samo slušanjem Božje reči. A ako ćete ide naći Božju reč, onda je to na kasetama i na propovedima Viljama Brahama, jer u to možete biti 1000% sigurni da je to Božji glas u ovim zadnjim danima. I Satana je tu da kaže ljudima, slušala si to 10-15 puta, e pa dobro, ako sam jučer slušala tu propovedu, tu isto propovedu da pustim i dan. E ali ja li baš istu tu propovedu da pustim i dan. I onda će onda vam kažu, šta ćeš novo saznati iz te propovedi što već nisi znala, pa neću ništa novo da saznajem, hoću da ga slušam, zato što je to Božji glas i Božji duh dolazi na mene da slušam. I to je ta jednostavna stvar. E sada, da bi se živelo tako, moraju da se počnu formirati takve navike. Zato što postoji navika slušanja svega i svačega u ljudskom životu. Satana je danas, televizija je prevaziđena stvar, pustite se televiziju. Internet je izazovnija stvar i moćniji satanin kanal nego što je televizija ikada bio. Ali onda postoje navik, jer sada on je, da to nije satani važno, ne bi on pravio sve te stvari. Ali postoji navika koju ljudi imaju kada ustanu, odu i pogledaju vesti. Puno ljudi to uradi. Otvori neki sajt, neke dnevne novine koje su aktualne u nekoj državi i pogleda šta se to aktualno dešava. Ali zašto to onda rade svako jutro? Pa zato što su navikli to. Navikli su to da radi, to je duhovna navika. A onda to morate graditi u vašem duhovnom životu. Ako se vi pomolite pre vašeg posla, vi ćete doći pod pomazanje Božije i u prisustvo Božije, koje će vas moći držati narednih nekoliko sati u dobrom duhovnom stanju pred Gospodom. Vi možete 10 minuta da se molite, 15. I zaista, onako kako sam ja to verujem da sam dobio od Gospoda, to može da bude i kraća molitva. 10-15 minuta. Ali ako je načinite češće, to će vam mnogo više koristiti nego da se jednom molite sat vremena. Ako se molite dnevno, recimo pola sata, uzmimo da je to neki prosek vremena koje provedete u molitvi. Ako se molite 10 minuta ujutru, 10 minuta popodne i 10 minuta uveče, to će vam više koristi doneti. Nego da izdvojite pred spavanje pola sata ili popodne pola sata. Znate zašto? Zato što vas svaka molitva koju molite, kao i slušanje Božje reči, dovodi u prisustvo Svetog Duha. I kada on napravi specijalnu posetu, nadam se da me to da razumete o čemu govori. Znači, na službama isceljenja brat Rakam je čekao na anđela Gospodina. Bez tog anđela nije mogao učiniti ništa. Čekao na nje. I onda je on činio specijalnu posetu tome skupu. Pomazao je proroka na specijalan način za tu službu. Manifestovao je sebe na tome mestu i onda se povukao. Da. Ali ljudi su osetili njegovu prisutnost. Da li imate taj osjećaj? Ja sam ga dugo imao, da kada se nalazite svojih 8 ili više sati na poslu, da se osjećate odvojenim od Boga. Jer dolaze ljudi, dolaze obaveze, dolaze neke stvari, vi to morate odraditi. Ali onda kada sve to završite i nije ništa loše, moramo mi si to raditi, imamo svoje poslove, nema ništa protiv toga. Ali osjećate da nekako, da ste se udaljili. I onda kada pogledate nazad na to ono što ste rekli i izgovorili toga dana, pa onda pa i niste najzadovoljniji, to nije bila baš najbolja stvar. Niste uradili stvari sa kojima se ponosite ili mogli ste neke stvari bolje uraditi. Znate zašto je to tako? Jeste ušli u to bez molitve? Možete samo reći, Bože, budi sa mnom u ovih 8 sati. Budi sa mnom u ovih 8 sati. Rekao si, ja ću biti sa vama i čak u vama u sve dane do završetka svijeta.
Amen.
I ovih sati su deo toga obećanja. Ja te molim, ja te pozivam, budi sa mnom. I on hoće. Vi nećete biti pomazani da naučavate. Nećete biti pomazani da pevate možda. Ali će vas njegovo prisustvo održati u Gospodu, u miru i dati vam snagu da prođete kroz to vreme. I ispunit će se reč Božja koja je rekla sa usana Gospoda Isusa Hrista, vi se nemojte brinuti šta ćete reći kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, jer će vam Sveti Duh dati u taj čas da kažete ono što je ispravno. I vi ćete pomazani da uradite neke stvari. A nekada možete početi dan tako što ćete reći, Gospode, molim te da učinim nešto što je tvoja savršena volja u ovome danu. I vi ćete pomazani da odete kod neke osobe, da uradite neku stvar. I nekada vaša poslušnost tome pomazanju može da prouzrokuje ceo niz naprirodnih događaja. Kao što je bilo u stvari moje obraćenje. Aladin je bio pomazan da izađe na ulice Novog Sada i da deli traktate, knjige, šta je delio je tamo. I onda sam ja došao i došao sam u KDC i ušao sam u hrišćanstvo. E sada da bi se takve stvari češće događale vama, samo recite Bogu, umolite, Gospod, vodi me u ovome danu. Dozvoli da ja učinim tvoju savršenu volju i onda ćete biti u njegovoj prisutnosti. Nekada vam treba vreme da uđete u pomazanje. I pomazanje, kažem, ima svoj vrhunac. I dozvolite Bogu da bude sa vama na poslu. Dozvolite Bogu da bude sa vama u snu. Dozvolite Bogu da bude sa vama u svedočenjima drugim ljudima. Dozvolite Bogu i prepustite se. I kako ćete to uraditi? Tako što ćete se moliti kraće, a češće. I predajte to vreme, te sate Bogu. Bože, ja sada idem da spavam, ali budi u mojim snovima. Bože, ja sada idem da radim, ali budi sa mnom u ovome poslu. Bože, ja želim danas da svedočim, vodi me kod osobe gde ti misliš da je najkorisnije i najpotrebnije da ja govorim tvoje reči. Da. I vremenom svi mi zajedno ćemo učiti kako da se sve više i više podređujemo Bogu. A onda, ako nismo često u Božijem pomazanju, Ako se ne molite, ovako kako ja sad vama to izlažem ove večeri, na ovoj službi, uporedite to u kakvom bi stan, kakvi ste posle jednoga dana posta. Fizički. Glavi. A sad zamislite da ne jedete 10 dana. Vaše telo bi bilo u katastrofalnom lošem stanju. I sada zamislite takođe da preskačete obroke i da se najedete samo za večer. Uzmite jedan obilan obrok, sve o tokom dana preskočite, ali onda uveče sve to nadoknadite. Ne bi se najbolje osjećali. Sada kada se molite, i kada se molite dugo, a redko, to vam isto kao da ne jedete 10 dana. Kao da ne hranite svoje telo 10 dana. To vam isto kao da ceo dan ništa ne jedete, a onda uzete večeru koja je preko svake mere i svake granice. Koliko će vam pomoći, toliko će vam i naštiti. Ali ako nađete balans u svome vremenu, i ako naučite sebe da se kraće molite, a češće, pomazanje Božije će mnogo duže da bude sa vama. I provodit će vas kroz stvari i iskustva koja do sada nismo ni upoznali. I nikada ga nemojte ograničavati u mačemu ili bilo čemu. Ako želiš da prorokuješ kroz mene, proroku. Ako želiš da lečiš kroz mene, leči. Ako želiš da dovodiš Kristu kroz mene, dovodi. Ako želiš da ukoravaš druge kroz mene, ja sam tvoj sluga, Gospod. Šta god želiš da radiš kroz ovo moje telo i dušu, i šta god želiš da izrazi sa mojim usana, ja sam tvoj. I to je nešto, možete neke od ovih stvari primeniti u svom životu, ja verujem da će biti veoma korisne i da će biti veoma blagoslovljena osoba. Veoma blagoslovljene osobe zbog toga. Ja to počinjem, počeo sam i primenjujem u svom životu i mnogo mi koristi. Jedna od najboljih stvari koje sam uradio, kada sam prepustio sve odluke Gospodu. I znate šta sam uradio? Rekao sam, Bože, ja neke stvari zaista činim po navici. I u stvari, mnoge stvari činim zato što sam tako navikao. I mnoge odluke koje donosim tako nisu ni promišljene, a nisu ni moljene. I vreme pokaže da su bile i nerazumne. A sada te molim da tvoj sveti duh sprovodi kroz moj život svoju volju. Ne moja volja, nego tvoja, Gospode, neka bude.
Amen.
I recite to Bogu, ja vam to najiskrenije savjetujem. I znate što će se desiti? Vrabraka mi je rekao, Samson je svoju snagu dao Bogu, ali je svoje srce dao da liže ženi. I također je rekao, ono što date Gospodu, on će uzeti. Ako mu date svoj glas za proslavljanje, on će to koristiti, to ste mu dali. A šta će biti ako mu date svoje vreme za evangelizaciju? On će ga koristiti. I onda ako prepustite svoje odluke Bogu, znate kako iskustvo će doći na vas? Da počnete donositi, uradite stvari koje su potpuno suprotne vašim dotadašnjim načinima na koji se to radi. I ispostavi se i vreme pokaže da su odluke koje ste doneli bile ispravne. I zato vam ozbiljno kažu, budite češće u molitvi. Ne morate dugo, ne morate predugo, ne morate umnožavati svoje reči. Poenta molitve, šta je poenta službe? Zbog čega mi dolazimo na službu? Službe postoje zato da bi se čula Božja reč, da bi Sveti Duh bio prisutan na tim službama, da bi naše duše bile nahranjene i da bi se mi održali u duhovnoj stabilnosti pred Bogom. I ako je to tako, a tako jeste, onda vam ista stvar i sa molitvom. Dolazite na službu da napunite baterije za sljedeću nedelju. Dolazite na kampove da napunite svoje baterije za sljedeću godinu. Ali onda česta molitva je način da napunite svoje baterije za narednih nekoliko sati. Da, za narednih nekoliko sati. Kako se pomolite Bogu? Samo kratko, vi vidjet ćete rezultat. Predajte se Bogu, predajem ti ovih 8 sati, predajem ti ovaj dan, predajem ti ovo popodne. Budi sa mnom u ovom popodne. Znate što je brat Braham rekao u kolima kada je imao saobraćajnu nesreću 65. godine na veliki hrišćanski praznik? Dok mu je žena umirala. Rekao je, Gospode, budi sa nama u ovom času. I bio je. I bio je sa njim u tome času. I bio je sa Medom u tome času. Isti Bog bio je sa njim, pošto je godine i godine bio sa njim. Ni u tom najtežem času ga nije izneverio i nije ostavio i neće ni mene, neće ni vas, neće nikoga. On je Bog. Ali čak i u tom trenutku, prorok je morao da ga zamoli, tu nije bilo vremena. Za 10 minuta molitve čak. Tu nije bilo vremena da se sastave dve rečenice, on je lebeo između života i smrti. Ali nije zaboravio da se pomoli. I rekao je samo jednu rečenicu, Gospode, budi sa nama u ovom času.
Amen.
I upravo je bilo dovoljno, Gospode, budi sa mnom u ovome času, Gospode, budi sa mnom u ovo popodne, Gospode, budi sa mnom u kolima dok se budem vraćao kući, Gospode, budi sa mnom sutra ujutru kada budem išao na svoj posao, Gospode, budi sa mnom kada radim to i to u svojoj porodici, Bože, budi sa mnom dok vaspitavam svoju decu, Gospode, budi sa mnom dok tražim svoju nevestu, Gospode, budi sa mnom. Ja želim da sve svoje vrijeme podelim sa tobom. I Gospode, ja želim da budeš sa mnom i u času uznesenja. U času promjene moga tela, Gospode, ja želim da budeš sa mnom. Budi sa mnom u ovom času. I što bih ja vama večeras mogao reći, nego... uradite to. Napunite svoje baterije, ali punite ih često. To sam kao današnji mobilni telefon, morate ih puniti skoro pa svaki dan. Ako hoćete da budu u svojoj funkciji, tako je i vaša duša. Što češće bude u pomazanju i u prisutnosti Svetoga Duha, sve više i više će rodova toga Duha da donese. Da li ste primetili to? Dođete na službu i bude dobra služba i vi ste pomazani i rodi, pojavi se u vama želja da radite za Gospoda, da služite Gospodu, da ohrabrite se. Dođete na kampove i tamo se propoveda i vi se ohrabrite. I onda uđete u sivilo svakodnevice i vi se obeshrabrite. Ali ta kraća, ali češća molitva će vam pomoći da taj isti duh koji je bio na službi bude i u tim sivim danima sa vama. Da bude i u tim tmurnim danima sa vama. Da li bi voleli to? Mi smo naučili da dođemo pod pomazanje kada pustimo glas brata Brahama i kada on propoveda. Mi se nalazimo pod pomazanjem, radimo to svaki dan. Pustite video sa kampova gdje su propovednici propovedali, slušajte to kad god imate priliku da to radite. Ali postoji ta siva zona našeg života. Možemo to uporediti sa vremenskim prilikama i reći to ovako. Kada je vedro vreme i kada je sunčan dan, nama je lepo. Ali nije svaki dan ni vedar ni sunčan. Postoje sivi dan, i oblačni dan, i tmurni dan.
Amen.
Postoji dani kada smo sa hrišćanima i nama je lepo. Postoje dani kada smo na skupovima i nama je fenomenalno. Postoje dani kada smo na kampovima i mi smo zaista u nebeskim prostranstvima u Hristu Isusu i ne pretvaramo se da jesmo, mi jesmo. Abraham je rekao da jesmo. Ali te dane uporedite sa ovako lepim prolećnim danom kao što je ovaj. Kada sunce sijaje, blagi povetarac duva, idealan dan. Ali znamo da nije svaki tak. Da li bi želeli da to isto pomazanje koje je na službama bude sa vama u tim sivim danima? A sada slušajte, to nije ista vrsta pomazanja. Jer kada prolazite kroz životne okolnosti, bit ćete pomazani da uradite prave stvari. I kada to vreme prođe, i kada sivilo prođe, i kada sunce ponovo zasija, vi se nećete stideti onoga što ste uradili u sivim i oblačnim danima, vi ćete se ponositi time više nego bilo čim drugim što ste uradili. Da to pojasnim ili još više pojednostavim, ako mogu, Isus je bio pomazan na planini kada je govorio na gori. I znate, nekada vas pomazanje Božije dovede u sjajne dane. To je bio dan njegove slave, ako tako možemo reći. Pa zašto? Masa je došla i slušala proroka iz Nazareta kako govori. Poštovali su ga, voljeli su ga. Bio je pomazan, naravno da je. Najbolja propoved ikada izgovorena, beseda na gori, fenomenalna stvar. Se razgovarao sa nekim momkom koji je student književnosti i on kaže, znaš šta, ja sam toliko knjiga pročitao, ali nijedna knjiga nije tako dobra kao beseda na gori. To je genijalno. Naravno da je genijalno, zato što je to Bog. Ali onda njegov slavni dan je bio i kada je stajao pred Lazarevim grobom i kada je rekao, Lazare, izađi. Bio je pomazan da to uradi. Naravno da je. To je bio sivi dan za Martu i Mariju, ali je bio jedan vedar dan za Gospoda Isusa Hrista. Brat je ustao iz groba. Vernici su se probudili, raspoložili, ojačali, vera se digla. Sunčan i sjajan dan. Ali onda, bilo je potrebno da bude pomazan i u Getsemani. Slažete se sad? Slava Lazarevoga dana i dana Lazarevoga uskrsnuća ne bi značila ali ama baš ništa da nije bilo slavne noći Getsemanskog vrta. Oče, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, ili to je bila molita, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, dolaze da me hapse, dolaze da me muče, da me zlostavljaju. Ja to ne želim. Ali nemoj da bude moja, nego neka tvoja volja.
Amen. Amen.
I bio je pomazan. Bio je pomazan da umre. Da li ste razmišljali o tome? Naš Gospod Isus Hrist na kraju svoga života bio je pomazan Svetim Duhom da umre. On to ne bi mogao bez Svetoga Duha. Bez pomazanja Očevim Duhom on je bio čovjek i čovjek ne želi da umre. On je želeo da živi, on je imao ljude koje je voleo, on je imao crkvu koju je voleo, on je imao prijatelje koje je voleo, on je želeo da živi. Ali u toj noći Getsemanskog vrta on je bio pomazan da umre i da se prepusti smrti. Tražimo Isusa Nazarećanina i on je izgovorio ja sam. I oni su svi popadali. Toliko o sili ovoga svijeta. On je samo rekao ja sam, oni su svi popadali, došli su da ga hapse pa. Kao prorok u Starome Zavetu, kada su došli da ga hapse, ako sam Boži sluga, neka vatra dođe sa neba i došla je, pa ih je uništio. Ali Isus je u Getsemani samo rekao, ja sam. I svi su bili oboreni. I onda je pomazanje, koje je bilo na njemu, ga je vodilo da čini stvari koje su više nego ljudske, koje su božanske. Umret za druge je. I sada neće svaki dan vašeg pomazanja biti slavni dan. Imate propovedi koji oduševe crkvu. I vaše pomazanje koje je na vama, vas je, kako da kažem, učinilo vas je u očima drugih ljudi vernikom, propovednikom, bratom, cene vas, poštuje vas i to prija. Ja volim brata Brakama zato što on nije voleo ta poliranja. Jedan brat je došao i rekao mu, kada je on propovedao poslanicu Hebrejima, rekao, brate, uživao sam u ovoj propovedi i to je tako, tako moćna propoved. Brakama je rekao, hvala ti, brate. I došao je drugi brat i rekao, ja nikad ne bih dozvolio da me ljudi ovako hvale. Abraham je rekao, prijatelju, razlika između mene i tebe je, ja priznajem da mi to prija i godi. Ljudi vole kada ih pohvalite. I ljudi treba da budu pohvaljeni za dobre stvari koje rade. I onda, ako im se svidjela ta propoved, pa svidjela mi se, hvala Bogu što je ti dao, brate, da to propovedaš, uživao sam u to. Ali onda to je taj med koji Bog daje, daje svojim ljudima. Ali postoje trenuci, kao što je bila Getsemanija. I hvala Božjoj milosti što mi ne moramo da prolazimo kroz to. U stvari, mnogi su morali. Evo sada i ovaj, što je brat Dejl jučer pričao, ovaj brat iz Irana koji je tamo u Tursku, u Iranu, gdje već hapse, terorišu, rade svašta sa njima. A ljudski to nije podnet. Potreban je Bog da bi se prošao kroz to. Pomazan. I onda, ako naučimo da se kraće molimo, a češće. Znate kako ćete iskustvo dobiti? Budete i vi ćete pomazani u sivim i kišnim i tmurim danima vašeg života. Možda med toga ili slast tih dana nećete osjetiti odmah. Ne vredi takva poređenja praviti, ali između Getsemanije i Lazarevog uskrsnuća. Slavnija je Getsemanija. I Golgota. To ga nije načinilo popularnim u tom času. ali ga je načinilo Bogom večnosti. To ga je podiglo sa desne strane veličanstva u nebesi. Toga ta poslušnost tome pomazanju ga je načinila sveštenikom koji može biti dotaknut našim slavostima i ove noći.
Amen.
I ovog trena. I ovog sata i ovoga minuta. To što je bio pomazan da trpi Bog. Znate šta je on? Prijatelj, Isus Hrist je bio pomazan da trpi Bog. Jezivu Bog. Ali zbog toga što je krv tekla iz njegovih vena. I dan danas, kada neko poveruje da je njegovim ranama izlečen, on jeste izlečen jer je ta krv i te rane su. Zbog njegove poslušnosti u tom sivom danu i toj mrtvoj noći, on je postao spasitelj sveta. I možda vas poslušnost tom pomazanju u sivim danima vašeg života neće načiniti odmah popularni. I možda nećete osjetiti slast toga, ali vreme će dokazati. Da su to možda i najvrednije stvari, radili za Gospoda. Tako da, ako sam uspeo da vas uverim da ovo nije teško, 10-15 minuta možemo odvojiti. I ako sam uspeo da vas uverim da je to u redu i da tako treba da uradite, onda verujem da će i moje i vaše iskustvo biti blagoslovljeno i da ćemo biti mnogo zadovoljni i sobom kao hrišćanima i našom službom Bogu. Jer ćemo znati i osjećati da radimo ispravne stvari i u vedri, i u kiši, kišnim, i u tmurnim, i u sivim danima, pa čak i u crnim noćima. Ako i bude. Hvala ti, Gospod Bog, blagoslovi. Što se vam tu pomoliti.
Hvala ti, Oče nebeski, tvojim rečima, koji se govorio, Gospode. Ja te molim, Gospode, da tvoje reči, Gospode, ostanu u našim srcima i da ono što je govoreno, Bože, da postane realnost našeg života, Gospode. Sve te loše navike, Gospode, zamenimo, Gospode, sa dobrim Božim. Da imamo zaista te dobre navike koje će nas spajati sa Tobom, koje će nas dovoditi u prisutnost Tvoje, Gospode. Da to imamo, Gospode, svakodnevno, ne samo službe do službe, Gospode, nego između toga, Gospode, da budemo u Tvojoj prisutnosti, u Tvojoj volji, Gospode, da činimo ono što je Tvoja volja, Gospode, jer Ti si taj koji znaš bolje nego mi sami, Gospode, šta je za nas dobro i šta treba da činimo. Oče nebeski, učini, Gospode, da ta Tvoja reč koja je povedana, Gospode, u živu nam, Gospode, i da nas blagoslovi i da donese svima, Gospode, blagoslove i radost. Radost, Gospode, da se Tvoja reč ispunjava, Gospode. Oče nebeski, ja Ti se predajem, Gospode, u Tvoje ruke, Gospode, verujem svim koji su slušali, Bože. Gospode, Ti nas vodi. Ti nas vodi, Gospode, svojim duhom Božim, svojim pomazanjem, da činimo ono što je Tebi drago i da činimo Tvoju savršenu volju, Gospode. Sve to Te molim i zahvalim Ti u ime Isusa Hrista, Gospode.
Amen. Amen.